Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav od vaših domaćina Mladena Marilovića i Biljane Jovićević. Vijesti za srijedu 20. jun na internet su stranici našeg radija. A u emisiji koja je pred vama, pored ostalog, čućete koje su glavne poruke i zaključci briselskog medijatora za dijalog Beograda i Prištine, kakvi su izgledi da se Miholić i Jahja ga sretnu kao što je to najavio Kacin. Čućemo kakve su ovlasti novoimenovane šefice kancelarije za sjever Kosova, a istražujemo i zašto predstojeći lokalni izbori u Srebrenici dijele političke partije u Bosni i Hercegovini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Posrednik Evropske unije u dijalogu Srbije i Kosova Robert Kuper u Beogradu razgovara sa zvaničnicima Srbije. Glavne teme su različita tumačenja postignutog sporazuma o regionalnom predstavljanju Prištine, primjena ostalih dogovora i nastavak dijaloga. Njegovi sagovornici su međutim i prije susreta rekli da očekuju da će stavovi, barem što se tiče predstavljanja Kosova, ostati dijametralno suprotni, što dovodi u pitanje normalizaciju odnosa sa Prištinom, a time i dalje napredovanje Srbije ka Evropi. Ognjen Zorić.
Regionalno predstavljanje Kosova ostalo je kamen spoticanja 4 mjeseca nakon što je u Briselu o tome postignut dogovor Beograda i Prištine. Zvanični Beograd insistira na stavu da će se dogovor primjenjivati samo ako se na skupovima uz naziv Kosova i zvezdicu na tablici navodi i čitav tekst fusnote, iako je posrednik Evropske unije u pregovorima Beograda i Prištine Robert Kuper i ranije ukazao da je takvo tumačenje postignutog sporazuma pogrešno. Kakav je stav o tome izneo tokom posljednjih susreta u Beogradu nije poznato, pošto se pojedinosti o tome ne pominju u saopštenju poslatom iz predsjedništva Srbije nakon završenja susreta sa savjetnikom predsjednika Markom Đurićem. To će ipak biti važna tema u susretu sa Borislavom Stefanovićem, koji je predvodio pregovarački tim Srbije u dosadašnjim pregovorima, a koji je najavio da će još jednom ponoviti poznati stav Srbije.
Ja ću da ponovim naše viđenje. Sporazum o regionalnom predstavljanju predstavlja jedinstvenu formulu koja će se primjenjivati u regionalnom predstavljanju Prištine. Jedinstvena formula znači Kosovo sa zvezdicom i tekst fusnote. Na moju veliku žalost došlo je do još jednog tumačenja koje je u skladu sa interesom Prištine. To tumačenje je da fusnota nije određeno gdje se nalazi. Nažalost, ovo sada što imamo je jedna činjenica, a to je da problem regionalnog predstavljanja nije rešen. Prema tome, mi tražimo i spremni smo da u potpunosti primenimo sporazum o regionalnom predstavljanju kada on bude predstavljen i urađen u regionalnim institucijama kako je dogovoreno, a to znači kao jedinstvena cjelina i jedinstveni tekst.
Sudeći po tvrdom stavu Stefanovića, poseta Kupera Beogradu u cilju rešavanja problema različitog tumačenja pojedinih dogovora iz Brisela, teško da će ubediti ovdašnje zvaničnike da promene mišljenje. I sam Stefanović je uoči susreta s Kuperom rekao da očekuje da se razgovor o tom pitanju završi kako je i počeo, dijametralno suprotnim stavovima. Direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović primećuje da trenutna pat pozicija nameće pitanje čemu služe pregovori u kojima se postižu određeni dogovori ako se potom oni uopšte ne primenjuju na terenu.
Pitanje je iskrenosti pregovarača i to bih rekla sa sve tri strane, jel? Obzirom da je Evropska unija vodi ovaj proces, znači šta je cilj postizanja dogovora ukoliko oni nemaju apsolutno nikakvu primjenu, odnosno ukoliko svako može da ih tumači na način na koji njima odgovara i da to kao posljedicu ima da nemamo nikakvu novu situaciju. Najeklatantniji primjer je bio upravo u vezi sa regionalnim predstavljanjem Kosova. Čini mi se da u svakom sljedećem koraku će biti važnije da se primeni ono što je već dogovoreno nego da se postigne nekakav novi sporazum koji za posljedicu neće imati apsolutno ništa.
Postizanje sporazuma o regionalnom predstavljanju Prištine krajem februara bilo je presudno da Srbija nakon jednog odlaganja u martu konačno dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Osnovni uslov za naredni korak, dobijanje datuma početka pregovora, jeste normalizacija odnosa s Prištinom koja podrazumeva i primjenu dosadašnjih dogovora. Upravo je to jedan od mehanizama kojima bi Evropska unija mogla da podstakne Srbiju da ostvari konkretne rezultate, ukazuje direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović.
Srbija se ponovo nalazi pred novim korakom ka pristupanju u članstvu, znači pitanje otvaranja pregovora, datuma pregovora je nova prekretnica u okviru koje će Evropska unija očekivati od strane Srbije da se pregovori nastave i to tako što će dati sasvim konkretne rezultate.
Kuper je sa zvaničnicima Srbije razgovarao i o budućnosti dijaloga Beograda i Prištine. Kako je saopšteno iz kabineta srpskog predsjednika, predstavnici Evropske unije predvođeni Kuperom pozdravili su spremnost srpske strane da se dijalog nastavi pregovorima na višem nivou. I Borislav Stefanović je prethodno rekao da će se razgovor u buduće voditi na višem državnom nivou, odnosno da će na čelu tima Srbije biti predsjednik države ili budući premijer. Inače, nakon Beograda Kuper odlazi u Prištinu, gde bi trebalo da se sastane sa šeficom prištinskog pregovaračkog tima Editom Tahiri. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
A taj viši nivo tema je naše sljedeće tema. U strukturama Evropske unije definitivno se ocjenjuje da bi trebalo da dođe do susreta na najvišem nivou između Beograda i Prištine, između novoizabranog predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i predsjednice Kosova Atifete Jahjaga. U Briselu se nadaju da će do susreta doći relativno skoro, već u ranu jesen, prije sljedećeg izvještaja Evropske komisije o napretku zemalja Zapadnog Balkana na putu eurointegracija koji izlazi u oktobru. Beograd i Branka Trivić.
Pripreme za susret Nikolić i Jahjaga, kako javlja Rikard Jozvijak, dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, još uvijek nisu na oficijalnom dnevnom redu najviših organa Evropske unije. Nisu dakle zvanično počele u njenim institucijama, Evropskom savjetu ili Evropskoj komisiji, ali se odvijaju na ekspertskom nivou u diplomatskim korovima vodećih zemalja članica Evropske unije, Velike Britanije, Francuske, Njemačke.
U ovom momentu eksperti u pojedinim evropskim prestonicama obavljaju uzajamne konsultacije u pripremi ovog susreta, istovremeno se fokusirajući na dva momenta. U kojoj meri Beograd i Priština žele da do ovog susreta dođe i kada je pravi trenutak da organizaciju tog susreta preuzme Evropska unija i najviši ešaloni njene mašinerije.
Iako je još rano za utvrđivanje preciznijeg tajminga za susret između predsjednika Srbije i predsjednice Kosova, Jozvijak kaže da je najverovatnije da do njihovog susreta može doći u ranu jesen.
Jasno je da se najpre čeka formiranje vlade u Beogradu, na to Evropska unija čeka, što znači da do tog susreta neće doći pre nego što dobijemo novu srpsku vladu. Onda, krajem jula ili početkom avgusta, imamo letnju pauzu kada Evropska unija neće raditi. S druge strane, s obzirom da će sljedeći izveštaj Evropske komisije o napretku zemalja Zapadnog Balkana u eurointegracijama biti publikovan u oktobru, logično je očekivati da će taj susret, ako do njega dođe, vjerovatno biti održan u ranu jesen.
Da se u Evropskoj uniji radi na tome da do ovog susreta dođe, preneli su i pojedini kosovski mediji. Tako se Koha Ditore poziva na neimenovane zvaničnike bliske kabinetu Catherine Ashton, visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, koji kažu da se nakon posete predsjednika Srbije Tomislava Nikolića Briselu i njegove izjave da je spreman da sarađuje, radi na susretu Nikolić i Jahjaga, jer se ocenjuje da bi njihovi razgovori unapredili odnose i dijalog između Beograda i Prištine. U međuvremenu pak u Beogradu pojedini političari, među kojima se posebno ističe zamenik premijera i lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić, informacije o spremnosti šefa države da otvori komunikaciju sa visokim zvaničnicima iz Prištine predstavljaju kao dodatni zahtev, odnosno pritisak Brisela na Srbiju. Tim tvrdnjama o novim pritiscima Evropske unije na Srbiju odmah su se bez ikakvog kritičkog otklona i nezavisne provere pridružili i pojedini mediji u zemlji. Otuda je Jelko Kacin, potpredsjednik delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa zemljama Zapadnog Balkana i izvestilac parlamenta za Srbiju, za Radio Slobodna Evropa podsjetio da je inicijativa o spremnosti za susret na vrhu između Beograda i Prištine zapravo potekla iz Beograda.
Znam da je predsjednik Srbije, gospodin Tomislav Nikolić, rekao da je spreman sa svakim na Kosovu raspravljati sem Hasijem Tačijem, premijerom Kosova. on je sam na takav način rekao da je spreman na dijalog sa gospođom predsjednicom Kosova. To je izjava predsjednika Srbije i ja ne vidim nikakvu potrebu da se stvaraju aluzije na Europsku uniju kada je takva inicijativa zapravo došla od predsjednika Srbije.
I najviši zapadni diplomatski predstavnici u Beogradu izjavili su lokalnim medijima da nikakvih dodatnih uslovljavanja Srbije nema. A ambasador Austrije Klemens Koja kaže da je začuđen zbog neprestanih spekulacija koje obično inicira Ivica Dačić o dodatnim uslovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Dodajmo ovome da je predsjednica Kosova Atifete Jahjaga izrazila spremnost da se sastane sa bilo kim, bilo kad i bilo gdje, kada je to u interesu naroda i države Kosova. Rekao je za Radio Slobodna Evropa Arber Vlahiju, njen savjetnik za medije. A administrativnom kancelarijom Sjeverna Mitrovica upravljaće Andrijana Hođić, bošnjakinja iz Mitrovice. Hođić je do sada bila na čelu opštinskog pripremnog tima koji je funkcionisao pri Ministarstvu za lokalnu samoupravu i Međunarodnoj civilnoj kancelariji. Administrativna kancelarija će obezbijediti oko 80 novih radnih mjesta i raspolagati budžetom od oko 4 miliona eura godišnje za osnovne usluge i infrastrukturne projekte u Sjevernoj Mitrovici. Amra Zajneli ima više detalja.
Ministar za lokalnu samoupravu u vladi Kosova Slobodan Petrović pozdravio odluku vlade za usvajanje njegovog predloga o imenovanju Adrijane Hođić za glavnog izvršnog službenika administrativne kancelarije Severna Mitrovica, koja će funkcionisati pod njegovim ministarstvom.
Verujem da predloženi kandidat za ovu poziciju na osnovu stručne spremne i radnog iskustva u lokalnoj samoupravi ispunjava uslove da vodi ovu kancelariju i stara se da ova kancelarija obezbedi održive i efikasne usluge za građane Severne Mitrovice.
Prema odluci vlade Republike Kosovo 23. maja ove godine o osnivanju administrativne kancelarije Severna Mitrovica, Ministarstvo za lokalnu samoupravu je objavio konkurs za 56 slobodnih radnih mjesta, među kojima je bilo i mjesto načelnika. Administrativna kancelarija Severne Mitrovice radit će na uspostavljanju bolje usluga građana Severa Kosova. Ona će se sastojati od 7 odjeljenja za nadzor i upravljanje malim grantovima, uslugama i infrastrukturnim projektima. Hođićeva će upravljati administrativnom kancelarijom Severna Mitrovica, a njene dužnosti su da, između ostalog, predlaže i nadgleda razvojne, regulatorne i investicione planove te finansijsko poslovanje ove kancelarije. Inače, za posao u ovoj kancelariji prijavilo se oko 700 osoba, od koje je nešto više od 100 Srba. Međutim, odmah po odluci o otvaranju kancelarije pri vladi Kosova na Severu, lideri Srba u tom delu upozorili su da će svako ko se zaposle u toj kancelariji biti kažnjen u skladu sa zakonima Srbije. Da će izazova biti, složio se i ministar lokalne samouprave Slobodan Petrović. On se međutim nada da će građani na Severu, kako je rekao, prepoznati napore vlade Kosova kao šansu i interes.
Želim sasvim jasno da kažem da je ova kancelarija pre svega od velikog značaja i interesa za građane Severne Mitrovice koji žive tamo. Ovo je kancelarija koja će imati mogućnost da im omogući implementaciju svih onih projekata koji će da imaju za potrebu da jačaju kvalitet života naših građana koji žive u Severnoj Mitrovici. Svakako najbolji odgovor za svaku vrstu pretnje jeste broj aplikanata, broj aplikacija. Sigurno da sam svestan činjenice da će imati i onih kojima neće odgovarati uspjeh i rezultat ove kancelarije, ali i ja i vlada se vodimo jednom činjenicom da želimo da svi građani na čitavom Kosovu imaju podjednake šanse za boljim i uspješnim životom. Svestan sam činjenice da u proteklih 13 godina vlada Kosova nije imala veće aktivnosti na severu. Ovo su prvi značajniji koraci. Želim da verujem da će pre svega građani Severne Mitrovice da prepoznaju to kao svoju šansu i svoj interes.
A s druge strane, Marko Jakšić, jedan od lidera Srba na severu, ipak smatra da ova kancelarija neće moći da zadovolji potrebe srpskog stanovništva, već će i asocirati, kako je rekao, na jednu veliku nesreću u koju su Srbi doživeli.
Ova opština koju je formirala vlada Kosova, to je opština za nas jedne države koja je nastala na temelju i na nesreći srpskog naroda. Jedna takva opština ne može da zadovolji srpske potrebe, nego čak naprotiv, ona će da ih asocira na jednu veliku nesreću. Ono što je bitno Srbima je u ovom trenutku najvažnija sloboda. Ta opština koju je formirala vlada Kosova jednostavno Srbima uzima slobodu.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Uoči predstojećih lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini, Srebrenica je ponovo u žiži interesovanja političkih stranaka. Mnogi potezi tumače se kao nova manipulacija građanima ovog gradića. Stranke sa sjedištem u federaciji podržavaju inicijativu da Srebreničanima gdje žive ili izvade ličnu kartu u Srebrenici kako bi mogli glasati. Uslijedio je odgovor stranaka iz Republike Srpske, tako da se prijavljuju i Srbi iz Srebrenice koji danas ne žive u ovom gradu sa zahtjevom da im se izda lična karta u ovom mjestu. U međuvremenu ljudi koji žive u gradu nemaju posla. Obnova traje sporo, ne otvaraju se obećane fabrike, sve više sirotinje o kojoj, osim u predizborne svrhe, niko ne razmišlja. Dženana Karabegović.
U maju ove godine, prema podacima MUP-a Republike Srpske, u opštini Srebrenica je svoje prebivalište prijavilo 109 osoba, što je 100% više u odnosu na isti period prošle godine. Među njima je i Hatidža Mehmedović, predsjednica Udruženja Srebreničke majke, koja već 10 godina živi u tom gradu, ali nikada do sada nije imala mjesto prebivališta u toj opštini. Do sada je imala ličnu kartu kao stanovnica sarajevskog naselja Vogošća. Razlog zbog kojeg želi da ima srebreničku adresu je glasanje na lokalnim izborima u oktobru.
Da li bi Srebrenica trebala da ima nekoga drugog osim Bošnjaka, šta je urađeno u Srebrenici nad Bošnjacima?
Inicijativa Glasaću za Srebrenicu, koju podržava 13 nevladinih organizacija i većina stranaka u Federaciji BiH, nastala je nakon što ove godine prvi put od kako se provode izbori u Bosni i Hercegovini Srebrenica nema poseban status u glasanju. Naime, dosadašnja praksa je bila da svi Bošnjaci bez obzira na mjesto boravka mogu glasati za tamošnju lokalnu vlast. Prema izbornom zakonu BiH 2012. to pravo će moći ostvariti samo oni sa mjesto prebivališta u Srebrenici. Njihov motiv je samo jedan, da za opštinskog načelnika bude izabran Bošnjak, konkretno Čamil Duraković, dojučerašnji član SDA, a danas nezavisni kandidat. No, postavlja se pitanje šta će se suštinski promijeniti sve i da bude izabran, s obzirom da su svi dosadašnji načelnici bili Bošnjaci, a malo toga je urađeno za taj grad. Evo šta Duraković o tome kaže.
Suština je da prije svega je riječ o toj nekakvoj emotivnoj ili duševnoj satisfakciji Bošnjaka koji su ovdje preživjeli veliku tragediju koja je klasificirana kao genocid.
Da bi Duraković postao načelnik Srebrenice, 5000 osoba mora biti registrovano sa mjestom prebivališta u tom gradu. Iako niko ne želi da kaže koliko ih se do sada prijavilo, nezvanično saznajemo da ih ima nešto više od 100-tinjak. Na osnovu odluke Centralne izborne komisije BiH, MUP Republike Srpske ovih dana vrši provjeru da li su te osobe i zaista prijavljene na adresama. Uvidom u stvarno stanje, policajci na adresama, primjerice, nisu zatekli Muamera Zukorlića, sandžačkog muftiju, ili Dušku Jurišić, glavnu i odgovornu urednicu sarajevskog sedmičnika Dani. Mirna Šoja, portparolka MUP-a Republike Srpske.
To su potvrdili čak i vlasnici tih kuća. Ukoliko neko da lažne podatke ili izvrši fiktivnu prijavu mjesta prebivališta, a policija to utvrdi, ona će biti poništena i isto tako protiv onog koji je izvršio tu zloupotrebu zakonsku, bit će izrečen mu prekršaj u iznosu od 30 do 300 konvertibilnih maraka.
Otkako je u julu 1995. u Srebrenici počinjen genocid, najveći broj Bošnjaka danas živi u opštini Tuzla i Sarajevo. I svi njihovi dosadašnji predstavnici vlasti tu žive. Među njima i Abdurahman Malkić, nekadašnji srebrenički načelnik. Kuću je napravio u sarajevskom naselju Vogošća, gdje mu tokom cijelog mandata i danas živi porodica. Prije 5 godina za našu emisiju Liberty TV, evo kako je to prokomentarisao.
Mnogo više znaju oni koji su sami dio te zajednice, ali ne znači da mogu donijeti apsolutno bolju odluku.
Iako ima ličnu kartu u Srebrenici, ni danas kao i prije 5 godina Malkić tamo ne živi. Evo šta danas u svemu tome kaže.
Ako fizički živim, administrativno nisam, trebam vidjeti gdje sam.
Za razliku od Malkića, oni koji su se prije 10 godina vratili u Srebrenicu ne kaju se zbog te odluke. Hatidža Nalić u prijeratnoj kući živi sa unukom. Kaže da su njena, ali povratak drugih, najviše opstruirali tadašnji čelnici opštine iz reda bošnjačkog naroda.
Evo, Sadik prvi nisu dali da ide dijete u školu. Niko od opštinara nije dao.
Sadik Ahmetović, koga Hatidža pominje, prije 10 godina bio je zamjenik načelnika opštine Srebrenica. I on ima srebreničku adresu, ali tamo ne živi. Kuću je napravio u jednom tuzlanskom naselju. Na naše pitanje da li bošnjački političari manipulišu porodicama uoči svakih izbora, sadašnji ministar sigurnosti, inače kadar SDA, odgovara.
Mislim da se ne manipuliše. Ima ljudi koji imaju različit motiv da glasaju za Srebrenicu.
Reakciju javnosti danas je izazvala izjava povratnika Hakije Meholjića, inače predsjednika opštinskog odbora SDP-a Srebrenica. On je uputio zahtjev strankama iz Federacije BiH koje su izrazile podršku kampanji Glasaću za Srebrenicu da na predstojećim lokalnim izborima za vijećnike i načelnike u Federaciji BiH ne kandiduju građane porijeklom iz Srebrenice. O tome za naš radio kaže.
U Srebrenici će biti izbori nelegalni i biti protiv interesa srebreničkog naroda, oni koji žive ovdje. Ako Bošnjaci dovedu 5000, Srbi dovedu 6, jer evo i oni dovode, ovi 8, ovi 10, ovi 15, ovi 12, pa dajte da ja iziđem iz Srebrenice, ovi što se prijavili dostanu ovdje.
I dok traju prepucavanja, činjenica je kako se Srebrenica ubraja u najsiromašnije opštine u Bosni i Hercegovini. Tim gradom podjednako manipulišu i Sarajevo i Banja Luka. I dok je se jedni sjete samo 11. jula ili uoči izbora, drugi ne priznaju ono što se dogodilo 1995. Ni jedne ni druge privredni oporavak opštine ne interesuje, a velike sume novca međunarodne zajednice koje su došle za tu namjenu su najvećim dijelom završile u privatnim džepovima lokalnih i viših zvaničnika. Zbog toga Hakija Meholjić poručuje.
Srebrenica je služila i u ratu za potkusurivanje, pa služi i danas. Niko se o toj Srebrenici ne brine, nego svake izbore ovdje je vrenje. Predlažem da se ulaz u Srebrenicu napis na velika ogromna tabla, kolektivna ludnica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U minutima što slijede poslušajte stenogram razgovora pisca Dobrice Ćosića i reditelja Emira Kusturice o raziđivanju trebinjskih kula za potrebe Andrić grada. Sve iz pera Predraga Lucića.
Alo sine, čika Dobrica ovde. Kako ste čika Dobrice, šta ima? Ništa posebno sine, živi se, piše se. Znaš kako kaže onaj u Gursuzu iz Bajine Bašte, što me stalno opanjkava po novinama. Piši, piši kad nisi hteo da učiš. Samo vi pišite, čika Dobrice, i pustite šta lupeta taj basara, ako na njega mislite. Ima ko će da uči. I ja kažem. Neka uče netalentovani. Lepo si to rekao, sine, lepo. Lepo, ko onda kad su mi smestili ono s Nobelom, a ti uzeo da me braniš. Kako je ono bilo divno formulisano, da oni meni ne mogu da oproste talenat. Pa nije to ništa, čika Dobrice, to je moralo da se kaže. Razume se da je moralo, ali se niko sem tebe nije odvažio. Ceo svet zna koliko sam ja talentovan, ali šta da mu radiš kad o tome čuti. Pustite svijet, čika Dobrice, svijet je jedno globalizovano smeće. Na to ne treba da se troše riječi. Neki misle da ne treba ni na mene. Znaš li ti, sine, koliko čovjek u ovim mojim godinama znači kad ga neko proglasi za talentovanog pisca? To vredi više od Nobela. Sve da ste i dobili Nobela, čika Dobrice, ko da bi vam neko ovdje bio zahvalan. Takav smo mi narod, nažalost. Evo vidite da ni Andriću ne priznaju ni Nobela ni talenta. Oni misle da više vrijedi njihov kamen od svih njegovih knjiga. Misliš, sine, na ove varvare u Trebinju, ove što porušiše kulu? Čika Dobrice, nešto ste pobrkali. Nisu varvari srušili kulu, već varvari ne daju da se kamenje iste kule prenese u moj Andrić grad. A, tako znači, sine. Izvini onda, krivo su mi preneli. Pa da, logično. Ne mora varvarin da bude onaj ko ruši. Tome nas uči celokupna naša istorija. Jeste, čika Dobrice. Varvari su ovdje zapisavali teritoriju, podižući te svoje okupatorske građevine. Evo ta, nazovi kula u Trebinju. Ona srpskom narodu nije trebala ni kad je sagrađena, pa ne treba ni danas. Ali šta možete kad dođu poturice, pa kažu da je to dio naše istorije, da to ne smije da se dira, da će da, zamislite molim vas, da će da prijave slučaj austrijskoj ambasadi. Čekaj sine, ne razumijem nešto. Kakve su to poturice ako rade za austrijske, a ne za otomanske interese? Ma, to se tako kaže. Sve su to poturice. Jeste čitali, čika Dobrice, onaj moj tekst u Večernjim novostima? Sve vam je tamo objašnjeno. A mislim da nisam, nisu mi doneli novosti. Samo sam čuo kad su i ova Golubnjača i Rale Brale nešto pričali o tome. Rale, znaš Raleta, Hercegovac, ali se i on čudi šta se sve dešava u Trebinju. Pa da očima ne vjerujete, čika Dobrice, ustali Trebinci protiv Andrića. Kog Andrića? Onog što je umjesto mene dobio Nobela. Pa nije ga on baš dobio umjesto vas. Umjesto vas ga je dobio neki matori švedski pjesnik. Dali mu ga da im ne umre bez Nobela. Nemoj tako, sine. Ja sam čuo da je taj Šveđanin 10 godina mlađi od mene. Ali vi ste, čika Dobrice, boljega zdravlja, pa tamo u Stockholmu misle da za vas još ima vremena. Nije da nema, sine, nije da nema. ali treba da se zna neki red, da se poštuje i delo i godine. Niko više ništa ne poštuje, moj čika Dobrice. Ti Trebinjci danas ne poštuju Andrića, koji je u svojim mladim danima pristupio mladoj Bosni da bi se borio protiv Austrije, a poštuju ruglo od austrijske kasarne ili šta li je već. Ej, čika Dobrice, uvijek sam htio da vas pitam, zašto vi niste pristupili mladoj Bosni? Ne sjećam se, sine, veruj mi, davno je to bilo kad sam bio mlad, kako da se setim? Kako da se ne sjetite kad ste bili mladi? Pa bio sam, davno, pre nego što sam se rodio. Kako to mislite? Lepo, sine, znaš li ti kad je bila i mladost i mlada Bosna i sve? Pre mog rođenja, sine, nikako posle. Sad ste me malo zvonili, čika Dobrice. Pustimo to, sine, nego, kažeš, ovi u Trebinju baš zaguljen svet. Čudi me, sine, čudi me. Tamo je naš narod uvijek znao da poštuje svoje pesnike. Dučića, Vučurevića. A sada poštuje austrijske ruine i svoj kamen. Kažu, ne damo da se naš hercegovački kamen nosi u Višegrad. Koda sve to nije srpsko. Baš šteta što niste čitali moj tekst. Pozvao sam se na Matiju. Znate ono kad Matija kaže da je sa kamenom kao i sa jezikom? Pa ne znam, sine, da je to baš tako. Jeste, čika Dobrice, objasnit ću vam. Pitam ja Matiju kako on piše svoje pjesme, a on meni kaže, lijepo, zamisli da šetaš Hercegovinom ili Crnom Gorom, po vrletima gdje svako malo nailaziš na napuštene ili poluraspadnute kamene kuće, ti vratiš kamen tamo gdje je nekada stajao. Tako ja pišem. A ja, sine, tako ne pišem. Pa jasno da ne pišete. Ne pišete vi, čika Dobrice, Matijine pjesme. Ali zato sam ja, prateći tu Matijinu ideju, odlučio da izgradim Andrićev grad. Jeste da se ovaj moj postupak donekle razlikuje od njegovih pjesama, jer se u mom slučaju kamen vraća tamo gdje nikada nije bio. Kako, sine, kamen može da se vrati tamo gdje nikada nije bio? Može na razne načine. Može kamionom, ako Trebinjci dozvole, a može i... Izvini, sine, ako zakeram, ali stvarno ne razumem. Ništa ne može da se vrati tamo gdje nikada nije bilo, pa ni taj kamen. Čika Dobrice, to je literatura. To ne može da se prepriča, da ne zvuči malkice banalno. Drugačije kad se pročita, vjerujte. A ja tamo lijepo pišem da je taj kamen mogao da bude ili je bio u literaturi Iva Andrića. Nemoj, sine, da mi kažeš da su Austrijanci kamenje za svoje tvrđave uzimali iz Andrićevih knjiga. Čudno mi čuda, kako onda nisu napravili kasarnu od Nadrini Čuprije. Tamo ima lepo kamenja. Aman, čika Dobrice. Nemoj, sine, molim te da precenjuješ literaturu, naročito Andrićevu. Da je sve tako ko što ti misliš, onda bi Austrijanci pravili žensku decu od jelene žene koje nema. Ali nisam ja išao u Trebinje da im uzimam žensku djecu, nego kamenje. Nemoj da galamiš, sine. Jesam mator, ali još nisam glup. Izvinite, čika Dobrice, ali ja stvarno ne razumijem gdje se nas dvojica ne razumijemo. Ne mislite valjda da taj kamen treba da nastavi da propada na toj austrijskoj ruševini umjesto da ga se ugradi u moj Andrićgrad? Nemoj tako, sine. Ti znaš da bi čika Dobrica tebi pomogao ko svom najroženijem. Ma znam, čika Dobrice, znam. Da sam ja, sine, u prilici ko nekad, sve bi bilo sređeno. Ne bi ti morao da dangubiš po Hercegovini. Čika Dobrica bi tebi nabavio kamenja, i to najboljeg što možeš da zamisliš, za tri ta tvoja grada ako treba. Odakle, čika Dobrice? Kažite pa ću ja da sredim, da nije iz Crne Gore. Ma kakva Crna Gora, sine? Pa gdje to u srpskim zemljama ima kamenja, osim u Hercegovini i Crnoj Gori? Ima ga, sine, ima, na Golom otoku. Samo što ja to više ne mogu da ti organizujem.
Bili su to kamenogrami u kojima je Predrag Lucić zabilježio dijalog Dobrice Ćosića i Emira Kusturice. U polusatnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa toliko. Mladen Marilović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnju. Još jedno podsjećanje za slušaoce koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačan pozdrav poštovani slušaoci, evo prijedloga što da poslušate u narednih 30 minuta. Građani Banja Luke protestuju zbog korupcije, ostajanja bez posla i socijalne neosjetljivosti vlasti Republike Srpske.
Ja mogu odgovorno reći da je sudovi tužilaštvo postale privatne agencije moćnika, dijela političara i svih kriminala. Samo je to institucija u kojoj možete izbrisati, dobiti status časnog, poštenog građana, nema veze šta ste uradili.
Građanski front je postavio ultimatum Crnogorskom ustavnom sudu da odluči o peticiji 30.000 građana koji se protive vladinim nametima na telefone, strujna brojila i kablovske televizije. Advokat Dragan Šoć.
Obzirom na 30.000 potpisa smatra da sud ima neku obavezu prema tih građanima da to uradi čim prije, ali ne mogu da se sjetim primjera da sam naišao u literaturi ili u praksi da je neko tako dao ultimatume sudu.
Fond za humanitarno pravo svjedoči kako se prema žrtvama torture 90-ih ponašaju u sudovima u Srbiji.
Može se primetiti jedan prezir, jedna neprijatna atmosfera u sudnici. Sudije ne razumeju i ne žele da prihvate da ti ljudi su došli u njihovu sudnicu da traže pravo.
Reakcije na izvještaj State Departmenta o borbi protiv trafikinga u Crnoj Gori. Ljiljana Rajičević iz Sigurne ženske kuće.
U posljednjih nekoliko godina imate, na primjer, puno sklonište povremeno, ali nemate procesuirane slučajeve. E to je nešto što zabrinjava ne State Department, nego nas.
Bosna i Hercegovina još uvijek ima velikih problema sa izbjeglim i raseljenima. Najveći broj povratnika čeka ovakva sudbina.
Kupatila nemam, nemam vode u što je najosnovnije. Donosio sam vodu ljeti i zimi, kupao sam se kao malo dijete u tako vanglicama nekim, ja i moja majka. Tako da nikakvih baš uslova nemamo ovdje, beton ugrije, zimi hladno.
Zašto je sporan novi prijedlog zakona o javnim servisima u Hrvatskoj? Laburist Branko Vukušić o najavama vladajućih da politika neće moći utjecati na budućeg direktora televizije.
Jer on je super heroj, on je Batman. Trenutno na zadatku ispravljanja neke od svjetskih nepravdi. Morati ćemo angažirati Batmana, jer Chuck Norris je već angažiran na sličnim poslovima do 2500. godine. Koliko košta da košta.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Mladen Marilović i Biljana Jović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Oko stotinu malih akcionara i predstavnika nekoliko preduzeća iz Republike Srpske koja su otišla u stečaj protestovalo je danas u Banja Luci zbog, kako su rekli, pljačkaške privatizacije i katastrofalnog stanja u privredi koje ih je dovelo na rub egzistencije. Demonstranti su uputili nekoliko zahtjeva pravosudnim institucijama entiteta koje smatraju odgovornim za zaštitu kriminala i korupcije. Tamo je bila i naša Maja Bjelajac.
Mali akcionari su protestovali protiv pljačkaške privatizacije, ali i pravosudnih institucija Republike Srpske za koje tvrde da štite tajkune i njihovo nelegalno bogaćenje. Preduzeća u stečaju, uništena privreda i radnici bez egzistencije, epilog su privatizacije provedene u tom dijelu Bosne i Hercegovine. Ognjen Jugović, sekretar Saveza udruženja malih akcionara Republike Srpske, kaže da su ratni profiteri uzeli sve.
U Republici Srpskoj žive dobro ratni i posljeratni profiteri, dakle kriminalci. Uz njih žive dobro korumpirani državni službenici, dakle opet kriminalci. U Republici Srpskoj žive dobro kriminalci, a narod je na rubu propasti i narod iz dana u dan prolazi sve gore. Ovo je mnogo ozbiljna priča i zadnji put ponavljam tim ratnim profiterima, ljudi, jamili ste dosta i nemojte više, narod umire.
Malim akcionarima u srijedu su se pridružili i predstavnici nekoliko nekada poznatih, a danas potpuno osiromašenih preduzeća. Radnici fabrike alatnih mašina Jelšingrad iz Banja Luke također su ogorčeni na činjenicu da se tajkunske privatizacije legalizuju u Republici Srpskoj, a da pravosuđe ne reaguje. Jovan Knežević, član odbora povjerilaca FAM Jelšingrad.
Ja mogu odgovorno reći da je sudovi tužilaštvo postale privatne agencije moćnika, dijela političara i svih kriminalaca. Samo je to institucija u kojoj možete izbrisati, dobiti status časnog i poštenog građana, nema veze šta ste uradili. Mi pozivamo vlast da ozbiljno se uhvati u koštac sa ovim sustavom i sa ovim problema, jer ako oni ove druge stavljaju van institucija, mi ćemo pozvati i ostale građanstvo da i mi budemo van institucija, nek svak se bori za sve. Mi gole živote možemo braniti, ako oni mogu braniti svoj kapital toliki, nek izvole, mi svoje gole živote možemo braniti.
Mali akcionari u Republici Srpskoj, odavno je jasno, potpuno su obespravljeni. Oni su žrtve privatizacije koja je na velika vrata ušla u poslijeratnu Bosnu i Hercegovinu, a završila pljačkom i osiromašenjem. Direktor ekonomskog instituta iz Bjeljine Aleksa Milojević objašnjava da je suština akcionarske svojine razdvajanje upravljačkih od vlasničkih prava.
A suština tog razdvajanja je da mali akcionari dobivaju veća upravljačka prava od svojinskih prava. Za razliku od krupnih akcionara koji dovoljno je da dobivaju veću dividendu na svoj kapital, oni imaju manja upravljačka prava od svog vlasničkog udjela.
Nigdje u svijetu ne postoje slučajevi da se sa 51% vlasničkih prava osvoji 100% upravljačkih i da se ekspropriše vlasništvo malih akcionara, zaključuje Milojević. U odbranu malih akcionara u Republici Srpskoj za sada nije stala ni jedna zvanična institucija. Nakon protesta u Banja Luci, mali akcionari zatražili su od entitetskih pravosudnih institucija da se ispita djelovanje pojedinih organizovanih kriminalnih grupa koje su učestvovale u nelegalnim privatizacijama. Akcionari zahtijevaju da se postupi i po njihovim prijavama podnijetim u slučajevima preduzeća Fruktona i Banjalučka pivara. Od pravosudnih institucija zatražili su jednak tretman prema svim građanima jer tvrde da su sudovi do sada hitno rješavali sporove u korist tajkuna, dok predmeti akcionara godinama čekaju u ladicama. Mali akcionari su u srijedu u Banja Luci poručili da ukoliko ih pravosuđe ne zaštiti, pravdu će uzeti u svoje ruke. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Predstavnici Građanskog fronta su juče utorak Crnogorskom ustavnom sudu predali inicijativu koju je potpisalo 30.000 građana koji traže preispitivanje ustavnosti nedavno uvedenih taksi od po 1 eura na svaki mobilni telefon, strujomjer i kablovski receiver. Pomalo neobično, ali uslovljavali su sud da odluka bude donesena do danas u 16 sati. Ustavni sud nije iskazao namjeru da djeluje po hitnom postupku, pa je, pošto je do početka primjene novog zakona ostalo svega 10 dana, Građanski front, da bi ubrzao proceduru i izbjegao mogućnost da se inicijativa i ne uzme u razmatranje, zatražio i potpise poslanika. Više detalja ima Esad Krcić.
Pošto Ustavni sud nije odgovorio na ultimativni zahtjev Građanskog fronta, ova organizacija je, da bi skratila proceduru, skupila potpise poslanika. Naime, Građanski front je Ustavnom sudu dao rok do danas poslije podne da se izjasni, kako su rekli, o tome šta će da uradi, a potom je iz najviše sudske instance emitovano saopštenje u kom stoji da Ustavni sud po pravilu predmete razmatra i o njima odlučuje prema redoslijedu njihovog prijema, osim ukoliko se radi o predmetu koji saglasno poslovniku Ustavnog suda ima prioritet u razmatranju, o čemu u svakom konkretnom slučaju odlučuje Ustavni sud. Pošto nije naznačeno da će se inicijativa za obaranje taksi smatrati prioritetnom, Građanski front je radi ubrzanja, ali i eliminisanja mogućnosti da inicijativa bude odbačena, obezbijedio podršku poslanika. Vanja Ćalović, direktor nevladine organizacije MANS, koji je okosnica Građanskog fronta.
Iako smo znali da Ustavni sud vrlo često ne donosi odluke u roku i ne donosi odluke kojima bi poniž poništio akte, nego čeka da ti akti isteknu i tek onda konstatuju u suštini ono što jeste problem. Dakle, mi smo iz tog razloga i očekivali da će veliki broj građana i zaista ogromna podrška koju smo vidjeli izvršiti neku vrstu moralnog pritiska na sudije, na pojedince koji se nalaze u tom ustavnom sudu, da donesu odluku, da pokrenu sami taj postupak, dakle, da oni nešto konkretno urade da zaštite građane Crne Gore. Međutim, mi smo vidjeli danas da se sud poziva na to što nema rokova, odnosno sud se poziva na rupe u zakonu.
Podsjetimo, u namjeri da zakrpi naglo rastuću budžetsku rupu, vlada je predložila, a skupština usvojila takse po kojima će građani Crne Gore plaćati po 1 euro na svako električno brojilo, aktivan mobilni telefon i kablovski receiver. Nije vrijedilo ni žestoko negodovanje značajnog dijela političke i ukupne javnosti uslijed činjenice da vlada atakuje na najsiromašnije, umjesto da progresivno oporezuje prihode građana prema kojima bi najbogatiji plaćali najviše. Ovako siromah koji ima mobilni samo da bi primao pozive plaćat će isti euro kao i imućni pojedinac koji pravi računa od više desetina eura. Građanski front je u međuvremenu sačinio inicijativu za ocjenu ustavnosti zakona kojim se uvode takse na SIM kartice, tarifna brojila i kablovski priključak, iza koje je imenom i prezimenom stalo 30.000 građana. Pravnik i nekadašnji ministar pravde Dragan Šoć smatra da postoji osnov za ocjenu ustavnosti najnovijih vladinih nameta.
Mi je primjereno da se daju ultimatumi takvog tipa sud. Naravno, sud treba da odluči o toj inicijativi. Obzirom na 30.000 potpisa, smatra da sud ima neku obavezu prema tih građanima da to radi čim prije, u smislu da objavi da li prihvata inicijativu ili ne. Ali ne da nije uobičajeno, nego nije ni primjereno, da mogu da se sjetim primjera da sam naišao u literaturi ili u praksi da je neko tako dao ultimatume sudu.
Član Građanskog fronta, advokat Veselin Radulović, je podsjetivši da se radi o sudu koji je poznat po tome da mu predmeti dugo leže po fiokama, rekao da podnosioci inicijative u ovom slučaju imaju pun kapacitet da mu da ultimativan rok da preispita ustavnost zakona kojim su uvedene takse 3 puta po 1 euro svakog mjeseca.
Tim zakonom su uređena neka pitanja koja duboko zadiru prava i interese svih građana Crne Gore. Dalje, posljedice eventualne primjene toga zakona bile bi ogromne i činjenica da je preko 30.000 građana u 4 dana dalo podršku i iskazalo svoj stav po tom pitanju, dakle, obavezuje i moralno i pravno i profesionalno i kako god hoćete da se po toj inicijativi postupa hitno i naravno daje za pravo svim tim podnosiocima da postavljaju rokove ustavnom sudu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Beogradski fond za humanitarno pravo, koji se bavi žrtvama ratova u 90. godinama, najavio je žalbu na visinu odštete koju država Srbija treba da isplati petorici kosovskih Albanaca, nevino uhapšenim i maltretiranim u zatvorima 99. godine. Također fond traži da se izjednači tretman žrtva Miloševićevog režima sa žrtvama komunističkog režima, kojima se isplaćuje odšteta i bez sudskih odluka. Branka Mihajlović.
Fond za humanitarno pravo najavio je da će uložiti žalbu na presudu Prvog osnovnog suda kojom je državi Srbije naloženo da petorici kosovskih Albanaca isplati odštetu od 1.300.000 dinara, jer su 1999. godine bili nezakonito pritvoreni od 8 do 17 mjeseci i jer su ih zlostavljali pripadnici MUP-a Srbije i Vojske Jugoslavije. Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo tim povodom kaže:
u ovom slučaju sud je usvojio tužbu i dosudio po nama veoma ponižavajući iznose žrtvama torture i nezakonitog pritvora. Smatramo da je iznos od 200.000, odnosno 300.000, koliko su neki od njih dobili, zaista ponižavajući. Ja bih podsjetila vaše slušaoce da je bivši načelnik vojne bezbednosti Aca Tomić za nekoliko mjeseci, čini mi se 3 mjeseca provedena u pritvoru tokom akcije Sablja, dobio 6 miliona dinara.
Trenutno se vode postupci vezani za još 52 žrtve koje su bile nezakonito pritvarane. Jedan od njih je Smail Gaši, koji je proveo 14,5 mjeseci u zatvorima od 99. godine, najpre na Kosovu, a zatim u Požarevcu. Suđeno mu je u Nišu i posle nekoliko ročišta pušten je bez presude. Pitali smo ga zašto je i kako uhapšen.
Samo što sam bio Šiptar, Albanac što sam bio, nije me uhvatio ni s puškom, nije me uhvatio ništa. Kod deca sam bio, uzeli su policajci, uzeli su u pravac, u policiju, u stanicu policije.
Jel vaša porodica znala gde ste vi?
Moja porodica nije zna jedno 4 mjeseca gdje smo.
Kakav je bio odnos prema vama u zatvoru?
Najgrdni, što nema više grda. Bilo je bijanja, bilo je vređanja, bilo je svašta živo što god mu kad padne čovjeku na pamet, to je bilo.
A zašto su vas okrivili?
Kažu, hteli se pucali na policu, hoćete da pravite veliku Albaniju.
Na kraju kako se to završilo, jesu vas osudili?
Oni kažu da ste vi otpušteni, znaš, od zatvora.
Ne, nemate presudu?
Nemamo nisam, jer mi nismo bili krivi, ali da ti ja kažem pravo, da te ne lažem uopšte. Došli su avukati u Mrdalo, uzeli su tu pare, 10.000 mareke je da moja žena za mene uzeo avukati.
Inače, kako saopštava Fond za humanitarno pravo, žrtve etnički motivisanih zločina ne samo na Kosovu, već i u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, pa i u samoj Srbiji, pre svega u Sandžaku, od pada Miloševićevog režima pokrenule su stotine postupaka za naknadu štete. Kakav je odnos pravosuđa prema žrtvama iz 90-ih, svedoči naša sagovornica iz Fonda za humanitarno pravo.
Može se primetiti jedan prezir, jedna neprijatna atmosfera u sudnici, sudije ne razumeju i ne žele da prihvate da ti ljudi su došli u njihovu sudnicu da traže pravo.
Kako se takav odnos može razumeti? Profesor Vojin Dimitrijević iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže da je to posljedica vrednosnog haosa u srpskom društvu nastalog rehabilitacijom Miloševićeve partije bez prethodnog jasnog stava prema onome što se događalo u 90-im godinama.
Mi ne znam iza kakvu diskusiju u SPS-u o tome što je Milošević pogrešio, u čemu se sastoji promjena, čem proevropejstva, tako da ako nemate takve diskusije, onda ćete očekivati da će kritičnost odnosno u tu vlast biti smanjena.
Fond pokreće inicijativu da nova vlada primeni i na žrtve Miloševićevog režima iste standarde kao i prema žrtvama komunističkog režima, za koje je Ministarstvo pravde donelo odluku o plaćanju osvete i bez sudskog procesa. Kako je moguće da više ima razumevanja za žrtve od pre 50 i više godina nego za one u nedavnoj prošlosti, koji su stradali samo zato što su pripadnici druge nacije i vere? Profesor Dimitrijević.
To je deo te vrste nacionalizma koje je tada bio. Sada to još traje i on se sastoji u jednom velikom samosažaljenju gdje je moja nacija prošla gore nego sve druge, da su svi drugi pošli bolje, da su svi drugi krivlji nego mi i da prema tome moramo da budemo jako podozri prema drugim nacijama.
Na osnovu odluke Ministarstva pravde na adresu 15 bivših Golootočana stiglo je obaveštenje da će im za svaki dan proveden na tom čuvenom učilištu država isplatiti po 7 evra. Hoće li ikada takav dopis, makar i sa simboličnom odštetom, stići i na adrese na Kosovu, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj? Odgovor se očekuje od nove vlade. U staroj, koja obavlja tehničke poslove, nismo uspjeli da nađemo sagovornika. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Crnogorska vlada ne ispunjava u potpunosti minimum standarda za eliminaciju trgovine ljudima, ali čini značajne napore da to učini, ističe se u najnovijem izvještaju State Departmenta o trafikingu u Crnoj Gori. U dokumentu koji je kasno sinoć objavila državna sekretarka Hillary Clinton, kao posebno zabrinjavajuće navodi se podatak da je vlada u Podgorici prošle godine identifikovala samo jednu žrtvu i da niko nije krivično gonjen, uključujući javne funkcionere koji, kako se navodi, su u tome učestvovali. Na koga se sve to odnosi i reakcije, poslušajmo Predraga Tomovića.
Prema izvještaju State Departmenta, Crna Gora nalazi se među zemlje čije se vlade ne pridržavaju u potpunosti minimalnih standarda iz akta o sprečavanju trgovine ljudima, ali čine značajne napore da ispoštuju te standarde. U izvještaju piše da napore vlade u Podgorici da potpuno iskorijeni trgovinu ljudima podrivaju stavovi upravo njenih zvaničnika, da trafiking ne postoji kao široko rasprostranjena pojava, već je više incident. Direktor vladine kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima Zoran Ulam za Radio Slobodna Evropa kaže da je izvještaj objektivan i da je vrijednovan napredak koji je Crna Gora ostvarila u borbi protiv trafikinga.
Naravno, uvijek može više,
uvijek može bolje i mi ćemo u narednom periodu poraditi mnogo više na identifikaciji potencijalnih žrtava ljudima.
Kako je navedeno u američkom dokumentu, crnogorska vlada je proaktivno identifikovala samo jednu žrtvu trafikinga tokom prošle godine, a niko nije krivično gonjen za to djelo u proteklom periodu, pa ni javni funkcioneri. Taj broj nizak, uprkos tome što je vlada sprovela velike operacije suzbijanja prosjačenja djece i dobila i preporuke civilnog društva, ističe se u izvještaju koji je sinoć predstavila Hillary Clinton. Zoran Ulama kaže da je vlada svjesna tog problema. Nijesu samo prostitutke i djeca na ulici žrtve trgovine ljudima u Crnoj Gori, upozorava Ljiljana Rajčević iz Sigurne ženske kuće. Rajčević ističe da i State Department u izvještaju pominje žrtve prinudnog rada, pogotovo nakon građevinske ekspanzije u Crnoj Gori.
U posljednjih nekoliko godina imate, na primjer, puno sklonište povremeno, ali nemate procesuirane slučajeve. E, to je nešto što zabrinjava ne State Department, nego nas iz nevladinog sektora koji svih ovih godina zagovaramo da se poštuje zakon, da tužilaštvo radi svoj posao.
Posebnu pažnju crnogorskih medija izazvao je termin javni funkcioneri u dijelu gdje State Department primjećuje da u prošloj godini niti jedan trafikant nije završio na sudu ili u zatvoru. Na koga su mislili u State Departmentu kada su govorili o javnim funkcionerima? Pitali smo direktora Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima Zorana Ulamu.
Oni misle na slučaje Afrodita, misle na one slučaje gdje smo mi gonili policijske funkcionere, znači otprilike oni to računaju, jeli, državni funkcioneri, da su i to ljudi koji su uključeni u taj aparat.
Ljiljana Rajčević iz Sigurne ženske kuće.
Misle prije svega na državne institucije, jer državne institucije su itekako upetljane u ovaj nelegitiman posao zato što ne reaguju.
A iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici saopšteno nam je da se termin koji je upotrebljen u izvještaju, a koji je preveden kao javni funkcioneri, može odnositi na bilo koga ko je zaposlen od strane države na različitim pozicijama i nivoima u državnim službama, odnosno državnoj administraciji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Bosnu i Hercegovini je u vremenu od 92. do 95. godine napustilo 2.200.000 ljudi. Na svoje prijeratne adrese vratilo se preko milion osoba, dok se veliki broj izbjeglica i dalje nalazi u preko 100 zemalja svijeta. Procjenjuje se da oko 150.000 stambenih objekata još čeka na obnovu. Ipak, najveći broj povratnika u Bosni i Hercegovini suočen je sa pitanjem kako preživjeti. Gordana Sandić Hadžihasanović.
U Makrenovac kod Doboja Izaim Hadžihadunić se sa ostalim mještanima vratio 1996. godine. Tako je ovo područje postalo jedno od prvih povratničkih naselja. 16 godina poslije Izaim kaže:
od tada pa do sada vratilo se oko 1800 trenutno povratnika u mjesnoj zajednici. Obnovljeno je oko 340 stambenih jedinica, to je privatnih objekata. Još uvijek na obnovu čeka 70 objekata, a to je uslovljeno sad u minskim poljima. Mi smo mjesna zajednica u kojoj je bilo linija razgraničenja, tako da smo mi u dosadašnjem procesu povratka 11 naših građana je smrtno stradalo, znači od posljedica mina, neeksplodiranih ubojnih sredstava i svega ostalo. I evo, sad smo se vratili, šta sad, od čega živjeti, sad je problem tek nastaje, kako preživjeti na ovakvom vremenu.
Teško se živi, 48 godina imam, ja ne znam ni u penziju, ni da živim.
Ovako kao da i Zajmovu priču nastavlja Velemir Marković, koji je s majkom i bratom već 8 godina u kolektivnom centru u Zvorniku.
Kupatila nemam vode, što je najosnovnije. Donosio sam vodu ljeti i zimi, kupao sam se kao malo djete u taku vanglicama nekim, ja i moja majka. Vanjski s oproštenjem WC imamo iza barake, tako da nikakvih baš uslova nemamo ovdje, beton ugrije, zimi hladno. Zimu ne znam, vjerujte kako ćemo to dočekat. Majka ima penzije 180 maraka, od toga živimo.
Uz kolektivne centre i minska polja, treći nemogući uslov života su domovi u mraku, bez električne energije. Uz opštu nezaposlenost, sve su to razlozi zbog kojih neke obnovljene kuće još uvijek stoje zaključane. Ramo Karamuratović, povratnik u selo Karmatovići, opština Sokolac, razloge opisuje ovako.
Malte ne isti broj kuća, ali u njima ne živi pola naroda, zbog škole, zbog liječenja, zbog svega toga.
Za konačno rješavanje stambenog pitanja izbjeglica u Bosni i Hercegovini veliku pomoć će značiti oko 100 miliona eura koje je Bosna i Hercegovina dobila na aprilskoj regionalnoj donatorskoj konferenciji. O tome da li je to novac koji može podmiriti sve potrebe, Mario Nenadić, pomoćnik ministra za izbjeglice i ljudska prava, kaže.
Nije dovoljno i to je jako važno da kažemo, ne samo zbog ukupnih odnosa u regionu, nego prije svega zbog same suštine ovog programa. Ovaj program u stvari ciljani program i on rješava u stvari samo izbjeglice između četiri zemlje regije, između Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore.
Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održivi povratak i integracije, navodi da pored obnovljenih 300.000 stambenih jedinica, na obnovu još uvijek čeka skoro 90.000 porušenih domova.
Povratak mi statistički gledano imamo uspjeh zato što je 99,7% vraćena imovina, međutim ono što smo mi kao nevladna organizacija ukazivali, to je održivost povratka, ali nažalost mi danas ne možemo reći da je on u potpunosti uspješan zato što imamo gotovo čista etnička područja od istočne Bosne, Posavine i drugih krajeva, dakle u Bosni i Hercegovini, gdje smo imali takozvana dobrovoljna humana preseljenja.
Državna strategija u oblasti realizacije aneksa 7 Dejtonskog sporazuma, koja je predvidjela da se povratak završi do 2014. godine, najmanje rezultata ima u stvaranju uslova koji povratak čine održivim. Stoga i Zaim Hadži Kadunić iz Makenovca kod Doboja kaže.
Povratnike vuče da se vrate. Znači, prva pomisao jeste da mi se obnovi stambena jedinica, da se ja vratim kući i to je to. Međutim, sad se postavlja veliko pitanje i veliki problem. Šta sad, od čega živjeti? Mislimo da je se trebalo uporedo, znači možda i manje obnavljati porodičnih kuća, ali se uporedo obnavljaju preduzeća, firme, gdje bi ti povratnici mogli raditi, stvarati neka dobra, preživljavati od tih dobara. Međutim, evo vidite, došli smo u situaciju, sad smo svi u svojim kućama, malte ne, nemamo od čega živjeti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Hrvatski sabor je na dnevnom redu imao prijedlog izmjena zakona o Hrvatskoj radioteleviziji. Dok vladajući tvrde da je izmjena zakona nužna kako bi se sanirala kriza na javnoj televiziji, opozicija kaže da je to povratak na 70. i partijsku kontrolu. I Europska komisija upozorila je da je prijedlog izmjena lošiji od postojećeg, jer daje slabije garancije za nezavisnost televizije od politike. O kakvim se izmjenama radi poslušajmo Denisa Zebić.
Hrvatska televizija već se mjesecima nalazi u upravljačkoj, financijskoj i programskoj krizi i zbog toga smatramo da je nužno izmijeniti postojeći zakon o Hrvatskoj radioteleviziji, kazala je ministrica kulture Andreja Zlatar predstavljajući vladin prijedlog izmjena zakona o HRT-u.
I to upravo tako da se raspodijele ovlasti između pojedinih razina tijela, da bi se izbjegla blokada njihova rada i da bi se jasno raspodijelile razine ovlasti i razine odgovornosti.
Opozicija je oštro protiv ovih izmjena, najglasniji su bili Laburisti, najveći dobitnici nedavnih izbora i stranka koja populističkom retorikom slijeva kritizira vladajuću koaliciju lijevog centra. Njihov zastupnik, predsjednik saborskog odbora za medije i bivši novinar Branko Vukšić, kaže da je prijedlog vladajućih komesarski.
On nas vraća u 70. prošloga stoljeća, kada se baš o svemu odlučivalo u političkim kabinetima. Po ovim izmjenama zakona politika bira sva tijela, pa i posredno preko svog komesara glavne urednike. Politika, većina u Saboru, na zapovjed vlade, izabire glavnog ravnatelja. Nadzorni odbor, programsko vijeće i što je najkomitetskije, najkomesarskije, glavni ravnatelj koji mora voditi brigu o poslovanju HRT-a, postavlja glavne urednike. Postavlja ih i smjenjuje po nalogu politike.
Vukšić se posebno narugao obrazloženju predlagača da na budućeg glavnog ravnatelja politika neće moći utjecati. A zašto?
Jer on je superheroj, on je Batman. Trenutno na zadatku ispravljanja neke od svjetskih nepravdi. Morati ćemo angažirati Batmana, jer Chuck Norris je već angažiran na sličnim poslovima do 2500. godine. Koliko košta da košta.
Na vraćanje politike na javnu televiziju upozorili su već i Hrvatsko novinarsko društvo i niz stručnjaka, pa i u našem programu. A najnovije upozorenje Europske komisije, koja kaže da je predloženi zakon lošiji od postojećeg, jer daje slabije garancije za nezavisnost televizije od politike i traži da se za glavnog ravnatelja glasa na način da vladajuća većina neće moći nametnuti svoj izbor. HDZ-ov Darko Milinović podsjetio je da u listopadu dolazi vrlo važno izvješće Europske komisije o monitoringu Hrvatske pred ulazak u Europsku uniju, koje će već spočitati imenovanje u nadzorne odbore bez javnog natječaja i drugo.
A naravno, bit će u tom izvješću i ovaj novi zakon, na što se Europska komisija već negativno odredila, barem donekle. Dakle, ova vlada snosi puno veći rizik da to izvješće monitoringa bude negativno, a to bi značilo onda prolongacija termina od 1. srpnja iduće godine kada bi Hrvatska trebala postati punopravna članica Europske unije.
Socijaldemokratski zastupnik Ivan Račan, sin pokojnog premijera i kažu neki prilično utjecajna osoba u sjeni, nazvao je smiješnjima objede o partijskoj kontroli HTV-a jer je godina 2012. i Hrvatska ima razvijeno medijsko tržište.
I bilo kakav pokušaj stvaranja neke državne televizije koja će biti odgovorna samo stranci na vlasti i koja će njen program gurati ili favorizirati je osuđen na neuspjeh. Jer to televizija koja ne može biti gledana. To naprosto javnost neće gledati. Tako da ta vrsta argumenata je sitna borba za nešto malo poena.
Da zaključimo, stanje na HTV-u jest loše, međutim vladajući se po običaju ponašaju kao slon u prodavonici kristala. Dobra je vijest da je ovo tek prvo čitanje zakona i zanadati se da će se do drugog čitanja naći neka elegantnija rješenja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U dokumentima dana za 20. junski dan toliko. Pozdrav od Mladena Marilovića i Biljane Jovićevića.